Modovanje.
Stvarno nemam šta da obučem.
Moda 60-ih. Posle dva svetska rata i teškog perioda početkom veka, tokom 60-ih se vraća atmosfera optimizma i prosperiteta širom sveta.
60. su period kada se dešava svemirska trka i čovekova noga je konačno kročila na mesec, a sve ove promene se ogledaju u modi.
Tada se dešavaju i bitne promene u vezi sa emancipacijom žena.
Žene nisu samo domaćice i majke.
Njihova uloga se menja.
One se zapošljavaju,
zrađuju
i bore za iste slobode kao muškarci.
U ženskoj modi postoje dva velika uticaja.
Jedan klasičan stil gde je uzor Jackie Kennedy,
a druga neonskih boja,
oslobođenih linija i dezena.
Materijali koji se nose su sintetika i akril sa geometrijskim printovima neon boja.
Bitan modni komad je mini suknja.
Mary Quant iz Londona je tokom ovog perioda izumela prvu mini suknju koja je tokom 60-ih, kako se govorilo, nikad nije bila dovoljno kratka.
Figura je vitka i duge noge su u prvom planu.
Nose se i dizajnirane duge čarape.
Ikona ove mode je Twiggy, koja po svom izgledu skoro podseća na tinejdžerku, izdužene siluete, krupnih očiju i frizure koja može biti i muška i ženska.
Šminka očiju 60-ih je naglašena nekad dvostrukim eyelinerom.
Senke oko očiju su također raznobojne.
A usne su bled.
Nose se veštačke trepavice.
Frizure su ili jednostavne kao Twiggy,
ili su sve veće i koristi se puno spreja za kosu.
Još jedan bitan trend koji se javlja pod uticajem razvoja nauke, naučne fantastike, hladnog rata i svemirske trke je svemirska moda ili space fashion.
Sintetički materijali su dozvoljavali dizajnerima da kreiraju odeću smelih linija i plastične teksture kao u naučno-fantastičnim filmovima.
Moderne su plastične kabanice jakih boja.
Veštački sjajni materijali su povoljni i praktični i za masovnu upotrebu.
Uticajni dizajneri koji su se bavili svemirskom modom su Paco Rabanne i Pierre Cardin.
Od obuće se nose sandale sa niskom štiklom.
Zatim go-go čizme, bele ili jakih boja koje dopiru do sredine listova.
Obuća od lakovane kože i veštačkih materijala kao što je PVC je u trendu.
A kako 60-te bivaju sve slobodnije, hipi uticaj se osjeća sve više i nastupaju zvoncare i duge kose.
Nose se sa košuljama od šifona i kratkim topovima koji otkrivaju stomak,
a period eksperimentisanja u modi se nastavlja i u sledećoj deceniji. And wrote us on the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding.
Tekst Ida Perišić. Budile su vas modni guru Vesna i modni guru Sanja. Freedom is just another word.